Номаи дуюм ба Қуринтиён, боби сездаҳум. Дафъаи сеюм аст ки назди шумо меоям. Бо гувоҳии ду ё се шоҳид ҳар сухан исбот хоҳад шуд. Онҳоеро ки пештар гуноҳ кардаанд ва ҳамаи дигаронро, ҳам он вақт ки дафъаи дуюм омада будам ва ҳам ҳоло ки ғоиб ҳастам, таъкид намудам ва таъкид менамоям ки агар боз оям, амон нахоҳам дод. Шумо далели онро меҷӯед ки оё масеҳ дар ман сухан меронад. Ӯ барои шумо оҷиз нест, балки дар миёни шумо бо иқтидор аст. Зеро агарчи ӯ дар ҳолати заифӣ маслуб шуд, лекин бо қуввати Худо зинда аст. Мо низ дар ӯ заиф ҳастем, лекин ҳамроҳи ӯ бо қуввати Худо, ки дар шумост, зиндагӣ хоҳем кард. Худро тафтиш намоед, ки оё дар имон ҳастед. Худро имтиҳон кунед. ё шумо худро намешиносед, ки Исои Масеҳ дар шумост, магар ин ки шумо на ончунон ҳастед, ки бояд бошед. Дар хусуси мо умедворам, шумо хоҳед донист, ки мо ончунон ҳастем, ки бояд бошем. Мо ба Худо тазаррӯъ менамоем, ки шумо ҳеҷ бадӣ накунед, на аз барои он, ки мо худро ончунон нишон диҳем, ки бояд бошем, балки аз барои он, ки шумо некӣ кунед, агарчи мо на ончунон ба назар намоем, ки бояд бошем. зеро ки мо на бар зидди ростӣ, балки фақат барои ростӣ қувват дорем. зеро шодӣ мекунем, вақте ки мо заиф ҳастем, вале шумо бо қувват. ва барои ҳамин, яъне дар хусуси комил шуданатон, мо дуо мегӯем. аз он сабаб ман инро дар вақти набуданам навиштаам, ки дар омаданам сахтгирӣ накунам. аз рӯи он ихтиёре, ки Худованд ба ман на аз барои харобкорӣ, балки барои бунёдкорӣ додааст. хулас, эй бародарон, шод бошед, комил шавед, тасалло ёбед, як дил бошед, осоиштагиро ҳифз намоед ва Худои муҳаббат ва осоиштагӣ бо шумо хоҳад буд. ба якдигар бо бӯсаи муқаддас салом расонед. ҳамаи муқаддасон ба шумо салом мерасонанд. файзи Исои Масеҳи Худованд ва муҳаббати Худо ва ширкати Рӯҳул Қудс бо ҳама атон бод. Омин.